voru ekki einhverjir álfaborgir þannig að höfst
það? Jú, það voru nú álfasjór, þær voru allstaða.
Áttu ekki álfar að heima henni í klettum?
Og... Það áttu dverg voru heima í hverjum steinu og álfur í hverjum kletti.
Var það?
Eftir eins og sagt var, já, hvað hérna?
Hvað hétu álfaglettandi þarna?
Það hétu hans vímillegt og ekkert semt.
Já. Kjættu þið álfarsamt kannski?
Já, það hefst álfa borðin ekki. Borga fyrir eistra hún er nú hans við fræga við svo þessu því að það er nú marga sögur til um hann.
Eru marga sögur til um hann?
Já.
Já.
Marga sögur til um hann.
Það er búið álfars?
Já, já.
Segðu mér einu álfarsögur þaðan.
Þaðan? Já, þar varstu góður.
No.
Já, ég veit nú, ég er ekkert lærður á borgfisku álfasjóðuna.
Nei.
Nei, ég er það ekki, ég veit ekki ganga út á það brautir sem að ég veit ekki almennilega hvar ég var stíða niður til sem fylgja því sem að nokkurn veginn er samhætt við sannleika.
Já, það.
Ég veit það bara ekki.
Nei.
Og er því mjög nógriður heldur en annars er svarverið.
Heyrðuðu nokkuð tíma gamalt fólk tala um vikivakana, gömlu?
Já.
Og hvað kunnu þið að segja þeim?
Það er nú vikivaki, þetta er Ólafur Reifan Björgófram.
Það er vikivaki, já.
Það er vikivaki.
Já. Fleira af slíku sem þú? Sem þú?
Já, ekki, getur nú sagt það. Ég lesi svo margt og mikið af því.
Þú lesi margt og mikið af því, já.
Já. Nú er alveg búið að banna það.
Já.
Vikvaki.
Hvernig stóðu því? Hvernig?
Það þótti svo mikil óvendis í bráður á þeim óleg og jafnvel síðst byllandi að það var ekki. Að prestum var upp og lagt
að.
Að banna það?
Banna það, já. En hérna, hvar voru þeir helst fyrir austan?
Já, sem voru maður ekki, það var aldrei haldið vikavaka í orðins merkingu.
Nei,
eins og það nálaðt mér.
Nei. En heyrðuðu ekki
einhverja... Sem voru lagðið niður fyrir mína tíð.
Já. En heyrðuðu ekki einhverja sagnir um það hvar þeir voru áður, þannig fyrir austan?
Það voru bara alls stöðum.
Já, ekki nákvæmna stöðum.
Þeir voru bara rétt ekki nákvæmna. En sérstaklega voru þeir hafður á kirtu stöðastundum. Þess vegna aftur kirtan á Bakkastað á Jökuldal að hafa svakið að presturinn með hálffullum ungmennum og öðru ætlahisti steigði vikavaka í kirtunni.
Var það sagt, já.
Já.
Og
það er líka aðeins nokkuð samskonar saga og kirtan í hruna, dansin í hruna. Það var ekki bara með vikavaki.
Já.
Það var ekki að tala með vikavaka það ekki.
Nei. Og kirkjan að Bakkastað að hún sökk?
Já, svo sagt.
Já.
Í þeim minnst er pittur í miður í kirkjugarðstæðinu sem að áður var kirkjugarður.
Já.
Það var líkja til þess að það væri brunnur, dalt stór. En nú var þeir vaxinn.
En nú vaxinn, já.
Já. Og menn áttu að heyra til fólksins syngjandi og spyrandi lampir í jörðinni þegar að hvað var að?
Já. Hefur þú heyrt nokkrar sérstakar sagnir eða sögur sem varða þessa vikivaka?
Já, nei.
Nema þá sögurnar Bakkastað og...
Ekki hef ég nú heyrt það. Já, það er... Nefna bara sögnina í þjóðsögu Jóns Árnasonar með yfir skriftinni og enn er hún una, og enn er hún una.
Já, kirkjunni hruna.
Já.
Já. En það var nú sennilega verið að hafa þeir ýmsir leikir þarna þessum samkomum.
Já, það er náttúrulega, og svo er þetta svo málum blandað. Þegar farið er að segja frá þessu